Sestra Metka Kos je frančiškanka Marijina misionarka. Že 11. leto živi v skupnosti sester na Mirju v Ljubljani. Skupnosti služi kot predstojnica, sicer pa dela na Svetopisanski družbi Slovenije. Je duhovna asistentka Frančiškove mladine v Frami Šiška. Spregovorila nam bo o svoji izkušnji edinosti v mednarodnih skupnostih sester. Trenutno živi v mednarodni skupnosti, posebno močna pa je izkušnja življenja v mednarodni skupnosti sester v Franciji, kjer je živela s sestrami tudi iz drugih celin. Sestra Metka, mednarodna sestra, more znati koliko jezikov?
Ja, mislim, da mora znati predvsem jezik ljubezni. Je treba veliko ljubezni, mislim, da je to najbolj pomembni jezik, ki se ga pač vsi učimo vse življenje. Pol pa, če še kakšen drugi jezik zraven znaš, pa zelo prav pride. Zelo pomaga, ko si poslan kam drugam, da lahko v začetku komuniciraš. Se spominjam mojih prvih 3 mesecev v Franciji, pač ko sem prišla, sem znala lih povedati, da sem lačna in žena, nič drugega. In potem, ko sem po 3 mesecih uspela že sestaviti kakšen stavek, sem, ko je tekel pogovor pri mizli pač o določeni stvari, sem si rekla, ok, zdaj bom pa jaz nekaj povedala. In sem se sestavila moj stavek, in ko sem imela sestavljenega, so sestre že bile pri drugi temi, tako da nič ni bilo z mojo intervencijo. Tako je, ne, v začetku, ko se učiš. In takrat pač res se učiš tega, da komuniciraš na ta način, kot komuniciramo, to je ljubezen, ne? Ker se ne moramo drugače izraziti. Drugače bi pa začela s to današnjo temo o edinosti najprej iz tega vidika, da je to v bistvu moja priljubljena tema. V tem smislu se mi zdi, da vsak človek v sebi globoko hrepeni po edinosti. No? To v nas je. Posebej, ko se jaz sama v sebi srečam s kakšno grešnostjo, s grehom ali pa svojimi omejitvami, ko drugi morajo potrpeti z mano, takrat še meni bolj tako reče prošnja Jezusu, združi me s sabo, ne? Zedini me s sabo, da bi se počutila cela, ne? Da bi se počutila zedinjena. Se mi zdi, da je to tako globoko hrepenenje vsakega od nas in jaz tudi v sebi zelo močno čutim to hrepenenje. Je pa res, da to, kar je že Blaž dober povedal, ne? Kaj jaz ne znam povedati s takimi fajnimi besedami. Edinost je mogoče živeti samo v različnosti. Ne? To sama odkrivam zelo, zelo močno. Če se spominjam, ko sem se jaz odločala za redovno življenje, nisem točno vedela, kam sploh iti. Res ne, Frančišek mi je bil zelo pri srcu, ampak tak sem sebi jasno začutila, da bi rada živela v mednarodni skupnosti. Sploh nisem, še danes do konca ne znam povedati, odkot je bila v meni ta želja, ampak to sem si želela. In sem Bogu zelo hvaležna zaradi tega, ker v mojih 20 letih redovnega življenja sem samo 1 leto živela s samimi Slovenkami, drugače pa sem zmeraj živela v mednarodni skupnosti in moram reči, da mi je to zelo razširilo srce. Mednarodno zelo pomaga, zelo bogati v tem smislu, da pač mogoče kakšne malenkosti, ki so meni pomembne, ali pa kot recimo, kako Slovenke praznujemo določen praznik, ko si sestrami drugih narodnosti, to sploh več ni tako pomembno, ker treba dati prostor tudi njim, kako one praznujejo isti praznik. In se ne prepiramo več za neke drobne stvari, ne? Tako, so prepiri mogoče na drugih ravneh, ampak tako se mi zdi, to malo relativizira ta različnost, ne? Relativizira to mojo kulturo, ki bi jaz mislila, da to je pa edino zveličavno, ne? Ker dam v svojem srcu prostor tudi drugi kulturi. Pač sestri, ki je drugačna, ne samo po značaju, ampak tudi po tem, kaj je za njo pomembno. Ne? In to se mi zdi ena zelo dragocena stvar. Druga stvar, različnost ali pa mednarodnost tudi zelo odpira človeka, da so stvari lahko drugače. Tako v vsakdanjem življenju, predvsem bi rekla v vsakdanjem življenju. Tako. In vidim sama tudi to, da me odpira za Gospoda, za njegovo delovanje. Zaradi tega, ker jaz včasih naredim takšen krasen scenarij, kak bo šel dan ali pa kak bi naj izgledala ena stvar, ki sem se jo lotila, pol pa gre popolnoma drugače. In Bog zelo deluje na ta princip, ne, presenečen, zelo močno. In jaz vidim, da to, da jaz živim s sestrami drugih narodnosti, da to me zelo odpira za Božje delovanje. To mi zelo pomaga, no? Vse taka je moja izkušnja. Seveda, mednarodnost ni sama romantika, ne? Da ne bo pomote. Je tudi zahtevna, včasih zna biti zelo zahtevna. Sploh recimo v obdobju, ko prira ena sestra, ki še ne zna jezika, pa prihaja do nesporazumov, se ne razumemo ali pa ne razumemo njenih reakcij zaradi njene drugačne kulture. In včasih misliš, čakaj, kaj mi zdaj hoče in se čutiš ogroženega, ne? Ampak ja, to je vse del življenja. Tako da tako prilagajanje sigurno nas vse stane, ampak se mi zdi tudi zelo pomemben napor, ki ga vlagamo v to, da bi se poznale, da bi se čim bolj poznale, no, v tej naši različnosti. Ja, mačkan sem tudi razmišljala o tem, kaj pomaga graditi edinost. Jaz bi rekla, to prva stvar, ki mi je prišla na misel, da to je molitev, ne? Zaradi tega, ker edinost je možna samo v Svetem Duhu. To sem trdno prepričana. Samo Sveti Duh nam da tisto moč, da lahko mi živimo v edinosti takšne, kot smo, zelo različne. Imam izkušnjo, da smo nekaj časa nazaj v naši skupnosti smo imeli ene težave, pa smo se precej o tem pogovarjali. In potem je tako spontano dozorila taka želja in smo dali tudi v naš načrt skupnosti, da vsak dan pred večernicami zmolimo eno Frančiškovo molitev za edinost med nami, sestrami. Tako da se mi zdi, da molitev za edinost je zelo, zelo pomembna. Jaz, odkar sem predstojnica, je v bistvu to prva molitev za skupnost, da molim za edinost. To vsako leto močneje, ker v začetku sem že bila taki idealist, kako bo vse fajn šlo, po pa ne gre. In tako, no, čutim sebi, da to res me Bog temu kliče, da vsak dan molim za edinost med nami. Tudi to, da bi se znale odpuščati, da bi se znale pogovarjati. Potem druga stvar, ki bi jo poudarila, je skupni trenutki, ki jih preživimo skupaj in pa praznovanja. Zdaj, mi smo taka zelo razgibana skupnost, imamo zelo različne urnike, ko delamo letni načrt, zna biti to prava nočna mora, cel dan sedimo skupaj in pišemo tiste datume v koledar in mi že kjer vzdihuje, da ne more več. Zna biti to zelo naporno, ne? Sestre se smejijo, ker je tako. Veliko stvari je treba uskladiti. In res je, ne, to, da si organiziramo skupne trenutke, da smo skupaj, je včasih cel podvig. Tako da je pa res, mi zdi to tudi naloga nas predstojnic, ne, da poskrbimo za to, da bomo imeli ta čas. Ne. Poleg tega, tisti čas, ki se ga res rečemo, zdaj smo skupni, mi imamo recimo v naši skupnosti samo skupno kosilo, pri ostalih obrokih se nas pač nekaj nabere. meni so zelo dragoceni taki trenutki, ko smo spontano skupaj, ko si podelimo to, kar živimo. To se mi zdi izredno, izredno pomembno. To zelo gradi edinost. Ne? Po drugi strani pa tudi bi rekla praznovanja. Praznovanja, ko si v mednarodni skupnosti, so zelo, zelo pomembna, da vsaka kultura pride do izraza, da spoznavamo običaje druga druge, da znamo vstopiti v svet sestre, ki je prišla živeti v mojo kulturo, pa pogreša svojo kulturo, pogreša kakšne stvari, ki jih je tam pustila, umira temu, da tega nima, da dam ta prostor, da ona vsaj malo tega vseeno okuša tukaj, kjer zdaj je, kjer pač počasi postaja njen dom. Tako da mi tudi pojemo v različnih jezikih, tako da če ne znaš jezike, pa se jih naučiš, tako da se pesmi naučiš, večkrat ne veš, kaj poješ. Tako, no. Tako da tudi pri molitvi uporabljamo različne jezike in na ta način no, spoznavamo druga druga. Tretja stvar, ki bi jo izpostavila, je pogovor in odpuščanje. Veste, po naravi smo vsi taki, redki ljudje so, ki rečejo, jo, jaz imam pa tak rad konflikte, ne. Zna, malo ljudi sem življenje srečala, ki bi imel rad konflikte, ker se pač takrat malo spuca po domače. Ampak, ja, konflikti niso prijetni, ne, ampak jaz vedno bolj ugotavljam, da, čeprav se večkrat konflikta tudi sama bojim, ne, da ja, da je zelo pomembno, da ko pride do napetosti, da se znamo pomeniti, ne, da si vzamemo čas, kadar se to pač da. Jaz se spomnim, ko sem bila v Franciji, sva z eno Vietnamko včasih prišla v konflikt in jaz po evropsko sem se hotela zmeniti, ne. In ko sva se zmenile, je bilo še slabše, ne. Vsega, o, Kristus Marija, kaj pa zdaj, ne. No in pol sem po enih treh poskusih govorila z mojo provincialko in ona pravi, veš kaj, Metka, mogoče boš mogla obuti njene čevlje. Zmisla, kaj si naj začnem s tem stavkom, premišljujem ta stavek nekaj časa, kaj pomeni obut njene čevlje? Ok. Polje enkrat vprašam, kako ona rešuje konflikte, kako v njeni kulturi rešujejo konflikte, ona pravi, mi se ne pogovarjamo. Znaka, aha, vi se ne pogovarjate. Ne? Ok. Dobro, torej se ne bova pogovarjale. Prav. Bomo pač kaj zmolile, pa bom se potrudila biti pozorna, no, ok, bomo probali tako, mene je to ogromno stala, veste, kaj sem pač Evropejka, ne, smo pač drugač vajeni, ne. Ampak to, da sem jaz spoštovala, no, ta njen način, je pol kar, tisti konflikti so se včasih, ki še zmere so bili, ne, so se kar pač nekako rešili, jaz ne vem kako, ne, samo to, da sem jaz obula njene čevlje, je bilo dost. Tako da Bog ima velik načinov, ne, Bog ima veliko načinov, kako nam pomaga živeti skupaj. Drugače pa bi rekla še tudi eno besedo o odpuščanju. Moram reči, da mislim, da me sem ostanem naučil odpuščati. Nekaj tega sem se naučila tudi že doma, ampak bi rekla, bolj zavestno sem se to naučila v skupnosti. Posebej še v enem konfliktu, takem bolj močnem, ki sem ga imela mnogo let nazaj za eno sestro. Spomnim, 3 mesece sem vsak dan molila na koleni v kapeli, Gospod, daj, da jo odpustim. Ne morem jo odpustiti. To je bilo težko. In se spomnim tega olajšanja, ko sem jaz nje odpustila in ta ljubezen, ki se je v meni prebudila do nje, sočutje do nje, bi lahko rekla, da je za mene res ena velika svoboda, ko lahko odpustim. Da so to res taki trenutki, ko se čutim zelo blizu Bogu. Ko razumem mogoče mečkan tega, kaj pomeni biti usmiljen. Ja. Tako da se mi zdi, tak odpuščanje se mi zdi res mogoče celo najbolj pomembna stvar, če hočemo živeti edinost, poleg ljubezni. Naša ustanoviteljica je rekla, da naj sonce ne zaide, preden ne prosiš sestro odpuščanja. Zdaj, včasih pri meni zahaja tudi par dni, ne? Ampak Bog je potrpežljiv. Je večkrat proces, ne, da odpustiš. Tako, ne, pač ne gre zmeraj v isti dan, no? Ampak tako. In zadnja stvar, ki bi jo rekla, je pa uboštvo in hvaležnost. Mogoče podelim eno svojo izkušnjo. Pred večnimi zaobljubami sem prosila, če bi lahko šla na romanje za 14 dni, brez denarja in brez hrane. In sestre so slišali mojo prošnjo, imela sem to pripravo na večne zaobljube v Franciji. In smo šle dve Francozinji in jaz, še ena druga sestra, ki se je pripravila na večne zaobljube, pa ena seveda starejša, za ravnovesje, take majhne skupnosti. In vam povem, prehodile smo 240 kilometrov, veliko žuljev je bilo, ampak mi se v tistih 14 dneh nismo niti enkrat skregale. Jaz preprosto tega nisem mogla razumeti. Utrujene smo bile včasih tako, ker ljudje so se hoteli z nami pogovarjati ob večeri, to polnoči ali pa še čez. Jo, jaz sem bila včasih tako hin, da sem drugi dan komaj vstala. Ampak nikoli se nismo skregale. In jaz sem si rekla, to, da se ti zavestno odločiš za oboštvo, da sem odvisna od drugih, ne? Se pravi, vsak dan je bilo treba prositi za jest, je bilo treba prositi za prenočišče in to ni tako lahko. Ne? To, da se zavestno odločim, da sem odvisna od drugih, mi res pomaga, da pol je vse dar. Ne? Pol je vse dar. In pol je to taka ena edinost, ki jo živiš tisti čas močna, da res, jaz se pogosto spomnim na to izkušnjo. Čeprav z leti ugotavljam tudi, da je bolj zame, da je vedno bolj pomembno sprejemati oboštvo v naših odnosih, kot pa materialno oboštvo, ker to je veliko težje, ne? Sprejeti pač tudi naše omejitve, to, da nam je včasih težko živeti skupaj, kakšne trenutke, ne? Da je težko graditi edinost. Bi pa rekla to, no, da tudi hvaležnost se mi zdi, je zraven tega zelo, zelo pomembna. No. Tako ob večerih vidim, ko pogledam dan, pa sem presenečena, da pogosto prva stvar, za katero se zahvalim, je, da rečem Gospodu, hvala ti za moje sestre. No. Tako spontano mi pride, bi rekla, skoraj vsak dan, da se najprej zahvalim za svoje sestre. Da imam dom, da se počutim doma. Da se počutim, da moje sestre rade. Da imam jaz rada njih. Ta hvaležnost je za me zelo, zelo pomembna. Tako da, ja, mogoče to.
Sestra Metka, eno vprašanje. Redovniki v cerkvi smo na poseben način poklicani, da živimo skupnost. In to je naše oznanilo. Mladi, pogosto v naših skupnostih, prav prek naših odnosov, začutijo eno veliko lepoto. Kako to, da jih ta lepota ne prepriča do te mere, da bi se odločili in podali na to pot?
To pa je težko vprašanje. To treba koga od mladih vprašati. Ja, jaz spomnim ideala, ki sem ga jaz imela, ko sem vstopala. Ne? Pol pa, ko sem prišla v skupnost, je bila daleč od tega ideala v mojem prvem letu redovnega življenja. Tako da se mi zdi... Tveganje je zelo, zelo pomembno, no? Da tvegaš, da prvič, da se sploh odločiš, drugič pa tudi, da tvegaš in da verjameš v odnose, ne? Verjameš v bratstvo in sestrinstvo. Jaz mislim, če jaz ne bi verjela v sestrinstvo, bi že kdaj spakirala. Enkrat sem bila že na taki točki kot mlada sestra, da sem povedala sestra, jaz sem toliko izmočena od teh konfliktov, ki jih trenutno imamo, jaz bi spakirala kavčka in šla domov. In ono sem sem debelo gledala in toliko mi je bilo hodo. In pol sem šla v kapelo In to je bil tak milostni trenutek, vam povem, sem začutila v svojem srcu, da mi Gospod reče, Metka, glej, svobodna si, lahko greš. In pol sem rekla Jezusu, Jezus, če pa me ti tak brezpogojno imaš rad, jaz ko vem, da 100% vem, da imam poklic, ne? Če me imaš tak brezpogojno rad, pa ostanem tudi s temi ženskami. Ne? So trenutki, ko ni lahko in mladi to vidijo, da mi ne živimo enega super, wow, življenja, ne? In so trenutki, ko nam je zelo lepo. In to življenje je eno in je drugo. Je lepota naših odnosov in je križ. Jaz mislim, da edinosti ni brez križa. Gledajte, kak se je Jezus smatral za svojo skupnost apostolov. Pa je tudi doživljal neuspehe, ne? Mu ni šlo tako gladko. In tudi lepe skupnosti ni brez križa, mi nosimo drug drugega. Sem si prepisala en stavek, ki ga Pavel piše Efežanom, ne? Opominjam vas, da živite vredno klica, s katerim ste bili poklicani. Vsej ponižnosti, krotkosti, potrpežljivosti. Ljubezni prenašajte drug drugega. Prizadevajte si, da ohranite edinost duha z vezjo miru. Ljubezni prenašajte drug drugega. Meni to zelo govori, ne? Zaradi tega, kad ful je lepo biti skupaj, kad se imamo fajn, kad imamo lep čas, ko je pač tudi včasih zelo lepa skupnost. In so trenutki, ko nam ni lahko. In življenje je eno in drugo. In tako se mi zdi to pošteno do mladih, da vidijo, da je eno in drugo. A ne? Tako.
Sestra Metka, hvala lepa.